Бишкекте кечки саат 8 болду, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Азаттык уналгысы 30 апрель ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Менен өкмөттүн тиреши кумтөрдүн акциясын арзандатып, бул компаниянын эки вице-президенти Кыргызстандан чыгып кетти.
Тергөөчтөр боло берет, анан аягында кээде натыйжа болот, кээде жок да болуп калат. А туура эмес, и подтвердилось деп коюшу мүмкүн да. Эми кумтор деген личная компания деп коет. Эл аралык биржалардагы акциялар жайгаштырган.
Такси кызматына чыгып пайда тапкандар жана андан күйүп кеткендер да болууда. Мына ушул темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз жана актуалдуу маегибиз бар. Берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар болуп жатат билип алалы. Кабарлардын жаңыланган топтомун кесиптешим Айзада Касымалиева сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл, саламатсыздарбы? Казакстанда 13 жыл кулчулукта жүргөн кыргыз келин куткарылды. Замандаш диаспорасынын өкүлү Алтынбек Сыдыков Назатка билдиришинче, кордук көргөн кыргыз келин тууралуу Жамбыл облусунан Ак Терек айылында жашаган имам 24 апрелде кыргыз тарапка маалымат берген. Кара суулук кыз 2004 жылы 15 жашында Казакстанга 150 000 теңгеге сатылып кеткен. Элизада Муминова ата энеси жок болгондуктан чала тааныш үй бүлө аны Казакстанга алып кеткенин билдирүүдө. Ал жерде Муминова 2 рет сатылып турмуш куруп, 3 балалуу болгон.
Сен эмнеге унтесиң, сен кулдукта атаанан мындай деп болсоң баягы казакты сен документиң жок билесиңби, сен биз сени казактын несине устатып жүрөбүз, сен түрмөдө чилейсиң деди. Ошондо мен коркуп калып калдым. Сонун эки уул туудум аларга. Мен атам, апам да жок. Бирөө тирүү болсо мен өзү Казакстан өлсөм келмейтинен бир жерде иштеп жүрөтүн эдим казыр.
Деди Азаттыкка Элизада Муминова. Ал азыр кызы менен Кыргызстанга келди, эки уулу Казакстанда калды. Ушул тапта анын жанында өздүгүн тек жайын аныктаган бир дагы документи жок. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Элим Жерим Бир коомдук бирикмесинин мүчөлөрү Бириккен Улуттар Уюмунун 2010 жылкы июнь окуясында күнөөлүү катары өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун ишин кайра кароо сунушун айыпташты. Коомдук бирикменин жетекчиси Нурлан Рахматов эгер абактагы укук коргоочуга жан тартуулана берсе митингге чыгышарын айтты. Үстүбүздөгү жылдын 21 апрелинде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров абактан бошотулуп, аны айыптаган өкүм жокко чыгарылышы керек деген бүтүмүн жарыялаган. Кыргызстандагы 2010 жылкы июнь окуясы улут аралык кастыкты козуткан, массалык башаламандык уюштурган жана милициянын кызматкеринин өлтүрүүгө катышкан деп айып тагылып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Учурда укук коргоочу Бишкектеги номер 47 абакта жазасын өтөп жатат. Калифорнияда Дональд Трамптын эл менен жолугушуусу кыйынчылык менен коштолууда. Берлингем шаарында жүздөгөн демонстранттар мейманканага жакын жердеги тосмону бузуп кирип, ал жердеги полицияга жумурткы ыргытышты. Ал жерде президенттикке республикачылардан талапкерликке ат салышып жаткан Дональд Трамп сүйлөмөк. Чогулгандар мейманканага кирчү эшиктерди тосуп алгандыктан Трамп сүйлөй турган жерге кошумча эшик аркылуу чыгып барууга аргасыз болду. Буга байланыштуу ал сөзүн кечирээк баштап калды. Трамп мындан кийин өзүн чек арадан өтүп бараткандай сезгенин жана кир чаң жерлер аркылуу өтүүгө мажбур болгонун билдирди. Бир күн мурда анын Калифорниядагы Коста Меса шаарындагы сөзү дагы каршылык акциялар менен коштолгон. Анда чогулгандар полициянын унаасынын терезелерин талкалап 20 киши камалган. Демонстранттар негизинен Трамптын иммиграциялык демилгелерине каршы болууда. Багдадта жарылуудан 17 киши мерт болду. Жарылуудан дагы 20 киши жараталды. Бийлик өкүлдөрүнүн маалымдашынча миналанган машине шаардагы базарлардын биринин жанынан жарылган. Жергиликтүү полиция бутага мечиттин жанынан өтүп бараткан шиит зыяратчылары алынганы билдирүүдө. Азырынча жардыруу боюнча жоопкерчиликти эч ким мойнуна ала элек. Бирок ислам мамлекети террордуктоо буга чейин Багдадта шиит зыяратчыларга жана карапайым элге кол салган учурлары болгону белгилүү. Чек ара көйгөйүн чечүү боюнча өзөктүү чечимдер кабыл алынды. Бүгүн Кыргызстандын коргоо кеңеши чек ара жана жаза аткаруу системасындагы көйгөйлөрдү талкуулады. Коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровдун билдиришинче, кабыл алынган чечимге ылайык конкреттүү тапшырмалар берилди.
Мамлекеттик чек ара кызматынын потенциалын жогорулатуу боюнча бул жерде ушул ыкчам даярдыкты күчтөнтүү, андан сырткары ушул чек араны кайтарууда ошол механизмдердин эффективдүүлүгүн күчтөнтүү, андан сырткары ушул маселе боюнча тийиштүү керек материалдык техникалык базаны чоңойтуу боюнча дагы тапшырмалар коюлду.
Деди коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров. Мындан тышкары демаркация делимитация иштери боюнча тапшырмалар берилип, жогорку деңгээлдеги иш чаралар жүргүзүлөт. Жумакадыров жакын арада бул иштердин жыйынтыгы көрүнө тургандыгын айтты. Кыргызстанда чек ара коопсуздугу курч көйгөйлөрдүн бири. Өзбекстан жана Тажикстан менен чек араларда талаштуу аймактар көп болгондуктан маал маалы менен чыр чатактар катталып турат. Акыркы жолу 18 марта Аксыдагы Чаласар тилкесине өзбек чек арачылары аскер техникалары менен кирип келиши кыргыз тараптын нааразычылыгын жаратып, чек арадагы абалды курчутуп жиберген. Кийинчерээк ал жерге кыргыз тараптагы чек арачыларын коюп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин аскерлер 26 мартта чыгарылган. Май майрамдарында коомдук тартипке 7500 милиция көз салат. Ички иштер министрлигинин маалыматында Кыргызстан боюнча милициядан тышкары коомдук тартипке көз салууга 5500 ыктыярчы дагы тартылат. 9 май күнү Алатоо Жеңиш аянттарында Аккулаат майданында жана Дүлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо 2000 ашык тартип сакчысы иштейт. Жалпысынан 30 апрелден 10 майга чейин укук коргоо органдары күчөтүлгөн режимде иш алып барышат. Кыргызстанда майдын башында эмгекчилердин тилектештигинин күнү, конституциянын кабыл алынган күнү жана Жеңиш майрамы белгиленет. Бул күндөрдүн урматына өлкөдө бир катар салтанаттуу иш-чаралар уюштурулат.
Чоң рахмат кесиптешим Айзада Касмалиева сунуштаган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун биздин ааламтордогу Азаттык чекит KG сайтынан да таап окусаңыздар болот. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алалы. Эртең 1 майда айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу аймактардын автожолдорунда кар күрткүсү жана жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 9-14 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын табы сары үзүнчүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус нөлдөн жогору болсо, Баткенде түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу болсо, тоолуу нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус нөлдөн жогору. 1 майда Ордо Кала, Бишкекте жаан чачын болбойт, күн күркүрөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы 8-10, күндүзгү жогорку температурасы 24-26 градуска чейин көтөрүлөт. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, Центера менен өкмөттүн тиреши кум төрдүн акциясын арзандатып, эки вице президенти бүгүн Кыргызстандан чыгып кетти. Бул туурасында жогоруда кабарларда айтылгандай, Азаттыкка башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Нурлан Тагаев билдирди. Анын айтымында ушул тапта аталган жабык акционердик коомдон активдик каражаттарды мыйзамсыз сыртка чыгаруу фактысына байланыштуу каржылык мыйзам бузуулар боюнча кылмыш иши текшерилип жатат. Кум төрдүн айланасындагы окуяны Эленора Бейшенбек кызы иликтеди.
Кумтөр ишканасындагы каржылык мыйзам бузууларды иликтөө үчүн башкы прокуратура, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, ички иштер министрлиги жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын өкүлдөрүнөн турган тергөө тобу түзүлдү. Башкы прокуратуранын басма сөз өкүлү Нурлан Тагаевдин ырасташынча, акчаны мыйзамсыз чыгарган фактылар аныкталды.
Тергөө тобу тарабынан Кумтөр Голд компания акционердик коомунан активдик каражаттарды мыйзамсыз сыртка чыгаруу байланышкан финансылык мыйзам бузуулар фактысы боюнча кылмыш иши тергелүүдө. Ушуга байланыштуу кылмыш ишине керектүү документтерди жана башка маалыматтарды алуу максатында тергөө тобу тарабынан Кумтөр Голд компанияны имаратында тинтүү жүргүзүлдү. Жакынкы күндөрдө Кумтөр Голд компанияны жетекчилеринин жана кызматкерлеринин катышуусунда тиешелүү тергөө амалдары да жүргүзүлөт.
Кыргыз өкмөтү жана Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасы Кумтөргө байланыштуу соңку окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. Аларда Центра Голд Бишкектеги кеңсесинин тинтилишине байланыштуу кыргыз өкмөтүн зекиген мааниде дароо билдирүү жарыялады. Анда компанияда дивидендтерди бөлүштүрүү 2009-жылдагы эки тараптуу келишимдин негизинде жүргүзүлөрү айтылган. Эгерде тараптар тил табышпаса, эл аралык сотко кайрылаарын эскерткен. Каржылык мыйзам бузууларга байланыштуу мындан 2 жыл мурун Кыргыз Алтынынын ошол кездеги жетекчиси Дилбер Жапаровго кылмыш иши козголуп камакка алынган. Ага кыргыз өкмөтү менен кеңешпей туруп 200 миллион доллар дивидендди Центра Голд компаниясына которуп берген деп айып тагылган. Бул иш боюнча былтыр жылдын этегинде райондук соттун өкүмү чыккан. Ага ылайык Жапаров 3 жыл жатак абакка кесилген. Бирок тергөө абагында отурган күндөр эсептелип, көп өтпөй эле боштондукка чыккан. Мурунку вице премьер министр Кыргыз Алтынынын мурунку жетекчиси Токон Мамытовдун мамында Кумтөрдө иштеткен Центра Голд компаниясы дивидендтерди бөлүштүрүү боюнча ошол тажрыйбасын азыр деле улантып жатышы мүмкүн.
Акционерлер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча дивидендтер март-апрель айларында эсептелиш керек да. Алар баягы жылдын жыйынтыгы болбой эле ноябрь-декабрда чечип, ошондо Кумтөр Кыргыз Республикасынын мыйзамын бузуп, ошондон ушундай чечим кабыл алып койгон деп туруп, кылмыш ишин козгогон. Кийинки жылдарды дагы булар ошондо аракеттенген да, өзгөчө жана кыргыз өкмөт айтпадыбы, биз сүйлөшүү процессин токтотуп, сүйлөшүү процесстен чыктыбыз деп койбодубу премьер министр Сариев. Мына ошондон кийин булардын баягы ушул кадамга барганыбы, ошол мыйзамсыз кадамдары билинип калып, анан укук коргоо органдар жана генпрокуратура чара көрүп атат да, туптуура чара көргөнүбүз.
Ген маселелери боюнча эксперт Кубаныш Эркулов комтурга байланыштуу соңку кылмыш ишти тергөөдө жүйө менен далилдер салмактуу болушу керек деп эсептейт.
Тергөөчүлөр боло берет, анан аягында кээде натыйжа болот, кээде жоктоо болуп калат. Туура эмес, не подтвердилось деп коюшу мүмкүн да. Эми комтур деген личная компания деп коет. Эл аралык биржалардагы акциялар жайгаштырган. Алардын акция жана башка финансы жагынан аябай контролю аябай эле күчтүү болот да. Негизи мындай эл аралык эмеси менен критерийлер менен. Анан биржадан дагы аябай катуу көзөмөлгө алышат да. Анан бул жактан кандай чогулуп кеткенин дагы ушул караш керек.
Ал арада соңку окуялардан улам кумтөрдү улутташтыруу маселеси кайрадан көтөрүлө баштады. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов азыркыдай шартта улутташтыруу жалгыз арга экенине токтолду.
2001 жылдан бери мышык тычкан кылып ойнотуп келди. Болгондо да өзүбүздүн кол менен жасап атат. Улутташтыруу деген бул кардинальный чечүү. Алар биринчи кыргыз коомчулугун 3-4 бөлдү. Бирөө улутташтыруу десе, бирөө улутташтыруу чыккынчылык деп чыгат. Бирөө алар менен иштеш керек, экономикасы отуруп калат деп чыгат. Ошентип 2-3 бөлүп туруп, алар эң негизгиси өз кызыкчылыгын түртүп жатпайбы. Мына жакында 25 миллион долларга чыгым келтирген акцияны азайтты. Унчукпай отуруп бердик. Келишимди созуп атат, ага унчукпай отурабыз. Эми мынтип дивидендтерди бир эмес экинчи жолу алып чыгып кетип атат.
2010 жылы апрелдин калабынан шаар менен келген бийлик кумтур маселесин чече албай келет. Буга чейинки бир канча жолку сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учураган. Кумтурдун айынан өкмөт башчыдагы кызматтан кеткен эле. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Дал ушул кумтөр темасын эми актуалдуу маек менен улантабыз. Кумтөрдөгү экологиялык акыбалды иликтеген өкмөттүк комиссия 2015 жылы негизинен мөңгүлөрдүн абалына көңүл бурду. Бул комиссиянын мүчөсү мөңгүлөр боюнча адис Рыскул Усубалиев Азаттыкка курган маегинде комиссиянын бүтүмүнө жараша парламентте мөңгүлөр жөнүндө мыйзам кабыл алынат же суу кодексине өзгөртүү киргизилерин белгилеген экен. Ушул тапта атайын экологиялык чыгымдарды кандай стандарт менен эсептөө жагы да аныктала электигин Усубалиев кесиптешим Гүлайым Ашакеевнин суроолоруна жооп бергенде айтты.
Өкмөттүк комиссия негизинен мөңгүлөрдү көңүл бурушту. Анткени мурунку парламенттин чакырылышындагы депутаттар, Эркингүл Иман кызы башкарган депутаттар мөңгүлөр боюнча мыйзам иштеп чыкпады беле. Ошонун негизинде ушул мөңгүлөрдүн жоголуп баратышын, кыйрап баратышын көтөрүшүп, анан ошон 2 жылдан бери ушул мөңгү актуалдуу болуп атты да ошол жактачы. Азыр биздин парламентте ушу өкмөттүн алдында ушу же өзүнчө мөңгү жөнүндө законду кабыл алабызбы же болбосо суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп ошондой маселелер турат да. Азыркы күндө ошо өкмөттүн комиссиясынын негизинде ошол жыйынтыктарын эске алып анан биздин парламент биздин өкмөт андан аркы алдыга жылатып ошолорду эске алып туруп.
Иликтөөңүздөрдү аяктап аткандагы жыйынтык кандай болду? Ушу Петров менен Давыдов мөңгүлөрүнүн канчасы эрип жок болду? Көрсөткүчтөр кандай?
Кумтөр оперейтинг компания ушул жакта мөңгүлөрдүн баарын талкалап атат. Деки эле 2-3 мөңгү эмес, ошол жердеги ак сыйрак тоо массивиндеги мөңгүлөрдүн баарына зыян келтирип атат деп ушундай көз караштар бар болчу да. Биздин комиссиянын негизги милдети ошолорду иликтеп чыныгы кумтөрдүн ролун, ошо мөңгүлөргө тийген таасирин жана андан сырткары климаттык же болбосо жаратылыштын факторлорун ачып көрсөтүш керек болчу да. Жыйынтыгында мындай деген инфага келдик. Эми азыркы кезде кумтөр сөзсүз алтын дээнин ошо мөңгүнүн астында Давыдов мөңгүсүнүн астынан алып аткандан кийин сөзсүз ошол жердеги Давыдов мөңгүсү аябай кыйрап учурап атат. Айрыкча ушу Давыдов мөңгүсү анан кошуна жаткан мөңгүлөр бир аз андан таасирин тийип атат. А бирок жалпы жонунан ушул ак сыйрак массивине кумтөрдөгү дээни кумтөр дээни жалпы ак сыйрак массивиндеги мөңгүлөргө таасири мындай жок десе деп жыйынтыкка келди да. Анткени жалпы ак сыйрак массивиндеги жана башка кыргызстандагы мөңгүлөрдүн баары эле жалпы глобалдык климаттын негизинде кыскарып азайып бараткандыгын далилдеп жыйынтыкка келдик да.
Экинчи бир маселе катары бул ушул кумтөрдө комбинатта өндүрүштөн чыккан калдыктарды сактоо. Мисалы үчүн азыр калдыктардын көлөмү ушул тапта канчага чейин өстү? Ушул калдыктарды сактай турган жана дамбанын дубалы ушул тууралуу маселелерди карадыңар да.
Эми ал жөнүндө биз комиссиянын эмес ал жөнүндө дамба жөнүндө нерсени караган жок. Анткени биздин негизги милдетибиз ушул мөңгүлөргө тийген таасир болчу да. Сөзсүз эми дамбанын бийиктиги азыр жылдан жылга өсүп атат. Улам ситуация контролга алынып, дайыма көзөмөлдө турат деп айтсак болот. Бирок сөзсүз ал жерде ар кандай иликтер, коркунучтар бар келечекте.
Ошол эле Кумтөр дарыясындагы суунун чөкмөсүн иликтегенде ал жерде оор металлдардын жатканы далилденген. Мурдагы АМЭК уюмунун иликтөөлөрүндө булар айтылган да. Анан бул маселелер деги эле каралып атабы же азыр коомчулук баардыгы тең мөңгү деп эле ушу мөңгүнү саясатташтырып эле ошол эле учурда башка экологиялык маселелер көз жаздымда калуудабы? Мисалы ошол эле кенден чыккан чаң канчага чейин учуп жетип таасирин тийгизип атат? Бул маселелер каралбай элеби азыр?
Жалпы жөнүнөн эми бүт баардык эле маселелер каралып атат. Эми мындай ар кайсы убактарда ар кайсы маселелер мындай басымдуулук кылып каралып атат да. Бирок сиз айткандай эң негизги маселелердин бири ошо Кумтөрдүн айланасынан чыккан табигый суулардын мындай экологиялык жактан абалы да. Сөзсүз ал жерде ишкана болгондон кийин кандайдыр бир деңгээлде суулар булганып жатат, аны эч ким саналбайт. Давыдов мөңгүсүнөн чыккан суулар өтө эле чындыгында аябай бир агып Нарын суусуна кошулуп атат да. Анткени ал жерде өндүрүштүк ишкана жүрүп атат, ал жерде дайыма ар кандай породалар, тоотектер сууларга эзилип, каларга эзилип, алар аягында ушул Давыдовтон чыккан суу акыры Кумтөр суусуна, андан ары Нарын кошулуп мындай улганыштар болуп атат. Маселеси ошол суулар эч кандай тазаланбай эле ушул Нарын суусуна куюп жаткандыгы да. Ал эми экинчи жанагы комбинаттан чыккан суулар, мисалы үчүн алар жанагы Кошакканчанын алабына алып куюлат да. Ал жерден сөзсүз аяктан тазаланып эки үч жылга өтөт тазалоо процесстерин, андан кийин Нарын суусуна куюлат.
Кумтөрдөгү экологиялык акыбалды иликтеген өкмөттүк комиссиянын мүчөсү Рыскул Усубалиев кесиптешим Гүлайым Ашакеевнин суроолоруна жооп берди. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык радиосу эфирибизде бир сааттан кийин такси кызматынан акча таап маарыгандар тууралуу айтып беребиз. Ага чейин ушул саат карта жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолуп өтөйүн. Казакстанда 13 жыл бою кулчулукта жүргөн кыргыз келин куткарылды. Калифорнияда Дональд Трамптын эл менен жолугуусу кыйынчылык менен коштолууда. Багдадда бүгүн жарылуудан 17 киши мерт кетти. Май майрамдарында коомдук тартипти Кыргызстанда 7,5 миң милиция сактамакчы. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит KG сайтынан да тапсаңыз болот. Азаттык радиосунун кечки эфирин мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Назарыңыздарда эми Азаттык радиосунун адам жана базар түрмөгү болмокчу. Кыргызстанда 30 чакты такси кызматы катталган, бирок учурда алардын тең жарымы гана толук кандуу иштейт. Алардын ичинде спутник аркылуу иш жүргүзүлгөн. Акылдуу технологияларга байланган такси кызматтарынын иши жакшы жүрүүдө. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып бармакчы.
Алло, такси, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы? Кыргызстандагы иштеп жаткан такси кызматтарынын азыркы абалын билүү үчүн жүргүнчү ташуу кызматын көрсөткөн эки компаниянын иши менен тааныштык. Биринчиси шаар ичинде жүргүнчү ташуу кызматына жаңы эле киришип, элге өз кызматын жаңыдан сунуштап жаткан Алло такси компаниясы. Ошондой эле бул тармакка киргенине аз эле болсо да, жаңы технологиялар менен кирип, такси кызматынан пайдаланууну заманбап түрлөрүн сунуштоо менен кыска убакыт эле атын чыгарып, айдоочуларды да, жүргүнчүлөрдү да тартууга жетишкен Намба такси компаниясы. Такси компаниясы Бишкекте жүргүнчүлөрдү ташуу кызматын көрсөтө баштаганына 2 айдын гана жүзү болду. Азырынча аталган такси кызматы жүргүнчүлөрдүн арасында анча белгилүү эмес. Анын үстүнө Алло таксиде кызмат өтөгөн автоунаалардын саны дагы азырынча азыраак. Аталган компаниянын түптөөчүлөрүнүн бири Бахтияр Балтабаев муну компаниянын өзүнө таандык автоунаалардын жоктугу менен байланыштырды.
Мисалы такси бизнес ача турган адам эң биринчи кезекте өзүнө ошо фирмага бир 20 жок дегенде 30 машина башташ керек экен да. Себеби ал баягы поезддин локомотиви сыяктуу баягы алып берет экен да. Бизде андай болбоду да. Өзүбүздө машина болбогон үчүн башында кыйын экен. Баягы көчөдө жүргөн эркин таксилерди чакыра коюп туруп эле алабыз дегенбиз да. Ошентип туруп баштайбыз, сизге салым деле кыйын экен.
Бахтияр Балтабаевдин айтымында такси кызматын элге таанытуу үчүн реклама да жетишсиз болууда. Реклама демекчи, такси менен жүрүүчүлөрдүн ишинде тез эле белгилүү болуп алынып кетүүгө Намба компаниясынын интернеттеги жеке сайты, ал аркылуу такси кызматын жарнамалоо мүмкүнчүлүгү арбын жардам берген. Намба таксинин башкы директору Улукман Карабукаев такси кызматы үчүн унаа менен айдоочудан башка кызматты жарнамалоодо башкы орунда турарын белгилейт. Бирок айта кетүүчү нерсе, Намба такси эл ташуу кызматына жаңы технология, такси кызматын спутник аркылуу көзөмөлдөгө мүмкүнчүлүк берген GPS навигатор системасы менен кирген. Эңириде мына ушул система жүргүнчүлөр үчүн да, айдоочулар үчүн да ыңгайлуу болгондуктан Намба таксинин иши бат жүрүшүп кеткен.
Биз өзүбүз 2012 жылы февралда ачылганбыз. Карасак, чын эле мисалы биз бир инновациондук нерсени киргизиптирбиз да. Мисалы мурун кишилер удачада программа тиги счетчикти киргизиш керек болсо, биз навигатор боюнча биринчи болуп чыкканбыз. Операторский тоже боюнча биздин жаңыбызды алып кетирбиз. Анан биз көбүрөөк көңүл буруп башадык. Жаңы команда алып келдик топторду. Анан өзүбүз өнүктүрүп башадык программаны. Мурун биз программаны арендага чыктабыз, смарт таксилер. Кардарлар үчүн күн сайын жаңы нерселерди ойлоп табылса, азыр мурун деген биз бир программерди болду, ошо программерин иштеги эле кандай кылсаң эле иштеди деп айтчу. Биз өзүбүз топ программисттерди чогултуп, өзүбүз жасап башадык программаны.
Ушул тапта Кыргызстандагы такси кызматтары дал ушул эле навигатор системасында иштеген программа менен иштешет. Акылдуу такси деп аталган программаны пайдаланганы үчүн таксисттер күнүнө 10 сомдон акы төлөшөт. Ал эми такси кызматтары бир жакка жетүү үчүн такси кызматын буйрутма кылган жүргүнчү менен таксисти байланыштырууда ушул программаны колдонушат. Акылдуу такси программасы жүргүнчүдөн келип түшкөн буйрутмадан тартып, таксисттин аны кабыл алганын, жүргүнчүнү отургузуп, канча чакырым жүргөнүнө чейин онлайн түрүндө көрсөтүп турат. Алло такси кызматынын администратору Темирлан Акназаровдун айтымында, телефон аркылуу түшкөн буйрутмаларды системага киргизүү үчүн атайын операторлор иштешет.
Бул смарттын системасында түзүлгөн, бардык отчеттордагы, каттоолордагы киреше чыгарышанын бардыгы ушунун ичинде жүргүзүлөт. Мисалында базабыз онлайн түрүндө иштешет да. Чалып келгенде бул жерди басып алышат.
Ушул тапта эл ташуу менен алектенген такси кызматтарынын көпчүлүгү акылдуу такси программасы менен иш алып барышууда. Ал эми Намба такси өздөрүнүн программисттери иштеп чыккан программалар менен иштеп жатканын компаниянын башкы директору Улукман Карабукаев билдирди. Анын айтымында учурда Намба жүргүнчүлөр такси акысын актала эмес, электрондук вариантта төлөө мүмкүнчүлүгүн жаратууда. Бул акчага байланыштуу көп маселелердин чечилүүсүнө алып келмек.
Жалобалар келет, эмелер акча жок дейт, сдача жок дейт мисалы. Анан ошону чечиш үчүн биз деген программа аркылуу жазганбыз да. Анын деген мындай болчу. Биздин клиенттер өзүнүн эмеси бар, счету биздин компанияда. Анын деген аны жөн эле барып эле терминал болобу же банковский карта болобу өзүнүн счетуна акча салып коет. Мисалы 1000 сом саат. Намба кошелек деп коебуз. Таксиге отургандан кийин приложение аркылуу чакырса, ошо приложениядан эле автоматтык түрдө акча түштүрмөк да водительдин эмесине, счетуна.
Ошол эле учурда мындай система такси кызматынын ачык иштөөсүн шарттайт. Салыктар өз учурунда төлөнмөк. Салык кызматы демекчи, өткөн жылы Намба такси кызматы салыкка, социалдык фонд төлөмдөрүнө, айлык акыны кош эсептегенде 100 миллион доллардан ашык акча төлөгөн. Урматтуу угармандар, ободо Азаттык радиосу сиздер угуп жаткан апталык адам жана базар программасы. Микрофондо Замира Кучубаева. Берүүбүздү улантабыз. Такси кызматын сунуштаган ишкерлердин айтымында ишкерликтин бул түрү сырттан караганда оңой көрүнгөнү менен түйшүгү төмөн. Бир кызмат ачып, аны жарнамалап коюп, жүргүнчүлөрдөн буйрутманы телефон аркылуу алып, аны таксиге жеткирип коюп отура бересиң, иш жүрө берет деген ой балким ар бир адамдын оюнда болушу мүмкүн. Бирок иш жүзүндө такси кызматын өнүктүрүү акыл эс, чыгармачылык менен иштөөнү талап кылат. Ушундан улам учурда такси кызматтары жүргүнчүнүн ыңгайлуулугу үчүн колдон келишинче аракет кылып, такси чакыруунун түрлөрүн ойлоп табышты. Мисалы, телефон аркылуу чакыруудагы кыска номерлер, интернет аркылуу жана эң акыркысы кол телефондордогу атайын такси кызматынын тиркемелери. Кол телефондогу тиркемелерди жайылтуу үчүн айрым такси кызматтары мындай тиркеме аркылуу буйрутма берген кардарларына жол акысын арзандатып да беришкен. Такси кызматын өнүктүрүүдөгү негизги орунда диспетчерлер турушат. Анткени алар буйрутма берген жүргүнчүлөр менен да, алардын кызматында болуучу таксисттер менен да түздөн-түз байланышта. Алло таксиде азырынча нөөмөт менен иштеген 2 гана диспетчер болсо, Намба таксиде алар 10 чакты. Намба таксинин маркетолог Адиси Аслан Исаков диспетчерлик бөлүм такси кызматынын жүрөгү деп атады.
Бүтүн заказдар кайсы каналдар болбосун, тиркеме болобу же телефон болобу же смс болобу, бүт заказдар бул жерге түшөт. Ошол түшкөн заказдардын адрестерин, даректерин текшерип, текшергенден кийин ошо системага киргизип, айдоочулардын ошо тиркемесин чыгарышат да. Бул компаниянын жүрөгү.
Ошентсе да эң башкысы жүргүнчүлөрдү ташуудагы сапат деп белгилешет ишкерлер. Буйрутманы тез алып жетүүдөн тышкары айдоочулардан жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуулук жана сылык мамиле талап кылынат. алуу такси кызматында азырынча автоунаалар аз болсо да, баары бир талап биринчи орунга коюлат. Компаниянын администратору Темирлан Акназаров алуу такси менен кызматташуунун шарттарын да түшүндүрүп берди.
Катталымдан келген адам болгону паспорту менен анан айдоочулук күбөлүгү ошондой эле тех паспорт менен эле келет, үч документ менен абсолюттук түрдө катталып чыгып кете алат. Деген Android телефон көтөрүп келет, GPS кызматын колдошу керек телефон. Ага биз программа жүктөп берип, ошо шашкаларды берип, карт беребиз. Басы болгондо 1200 теңге деп сүйлөшкөнбүз. Азырынча бардык айдоочуларды ушу 40 жакын айдоочу кабыл алдык. 40 бардыгында эле көбүнчө эле акчасы бериле элек да. Мына калкындарга чейин ушу карта берип, ошондой кылып жардам берип атабыз. Өзүңөр иштеп таап, иштеп тапканыңар боюнча эле утулуп кетсеңер болот деп жакшырак түшүнүп бердик.
Ал эми Намба такси кызматы айдоочуларды алгач сынактан өткөрөт. Андан айдоочулардын шаар ичин билүүсү, кардарларга мамиле жасашы жана башка суроолорго жооп алынат. Мындан кийин айрым айдоочулар окутулат. Бул тууралуу компаниянын айдоочулар менен иштөө бөлүмүнүн жетекчиси Исман Алтымышев айтып берди.
Обязательно тренинг өткөзүлөт. Жыл сайын май айында как раз жакында башталат. Тренинг өткөзүлөт, кайра эле переаттестация болот, то есть название города, там адрестерди кандай билет, отношенияны кандай кылат. Андан сырткары биздики постоянно ежедневный контроль болуп турат. Бизде отдел качества контроля деген бар. Бар деген ошо именно клиенттердин эмелерин карайт, жалобалары болуп калат, ар кандай биз аларды контролдөйбүз да. Мисалы начар отношения кылды деген жалоба болсо, бияка чакырып андай
жогоруда белгилегендей такси кызматы акыл эс, чыгармачылык жана уюштуруучулук менен иштөөнү талап кылган бизнес. Учурда такси кызматын сунуш кылган компаниялардын саны күн санап өсүүдө. Ошондуктан кардарлар үчүн кызматтын бул түрүнөн пайдаланууда тандоо мүмкүнчүлүгү кеңири. Буга байланыштуу эл ташыган ишканалар кызматтын улам бир жаңы түрлөрүн, ыңгайлуулуктарды, жеңилдиктерди ойлоп табышууда. Мисалы, алуу такси кызматы учурда айдоочуларды тартуу үчүн алардан алынуучу 10 сомду албай турууну чечти. Ошондой эле келечекте жеке такси парк ачып, андагы автоунааларды жакшы иштеген айдоочуларга белекке берүү дагы максат кылынууда.
Келечектеги иштерде машина алсак, ошол машиналарды иштеткен водителдердин арасында бизге келген айдоочулар аябай элди мындайчат, калктын аялуу катмарынан келишет да, жада калса машинасы дагы жок дегенчи. Аларга биз мындай кылып шарт койсокпу деп атабыз да, биздин аренданы төлөп, заодно бизге да пайда киргизип, өзүнө да иштеп, баягы бул жакта бүт көрүнүп турат. Бир жумада канча заказ аткарат, ким көбүрөөк мээнет кылат, ким лидерлик эткен водителди бирөөсүн кандидатурасын коюп коебуз да. Анан андан ашып кетиши мүмкүн, ага жетпей калышы мүмкүн, ошондой бир лидерлик эткен 3-4 водителди чыгарып алып туруп, жылдын аягында машинанын өзүнүн миңген машинасын эле берип коебуз.
Намба такси кызматы корпоративдик кардарлар менен кызматташуу, таксинин көп киши ташуучу же жогорку ыңгайлуулукта ташуучу жана башка кызматтарын сунуштап келет. Мисалы, жакындан тарта Телүүнүн Намба Байк деген жаңы түрүн сунуштоодо. Бул велосипед сүйүүчүлөр үчүн атайын ойлоп табылган кызмат экенин компаниянын башкы директору Улукман Карабукаев белгилейт.
Намба Байк бул дагы биздин бир жаңы тарифти чыгарганбыз. Орто Азияда эң биринчи такси болуп эсептелет, велотаксиге катары. Муну биз деген велосипед тепкендерге атайын ойлоп тапканбыз да. Жакында эле бир ай болду бул тарифти киргизгенибизге. Эң маанилүүсү, мисалы, көп азыр кишилер велосипедке түшүп башташты. Мисалы, эртең менен жумушка башташат, келишет. Анан биздин шаарыбыз тоо болгон үчүн, өйдөлдө болгон үчүн, мисалы, бул аябай абдан ыңгайлуу болот да.
Канча велосипедке чейин?
3 велосипедке чейин батат да. Анан эң маанилүүсү буну биз деген кишилердин тоого көбүрөөк чыксын деп дагы ойлоп тапканбыз. Мисалы, тоого абдан оор чыгыш велосипед менен. Анан деген бул машинени менен 3 достору менен чыгып эле тоого арып эле анан тоодон ылдый шашпай эле жеңил түшүп кетсе болот да шаарга өйдөлдү.
Ушул тапта Кыргызстанда 30 чакты такси кызматы болсо, анын жарымы гана иштейт. Ал эми карамаганда кызматташкан айдоочулары көп болуп, толук кандуу иштеп жаткан компаниялар 4-5 гана. Бүгүнкү күнү мындай компанияларда иштеген таксилердин саны орто эсеп менен 10 000 эле арасында. Булардан тышкары эч кандай компания менен кызматташпай, аялдамаларда туруп алып, кардарлар менен түздөн-түз иштешкен таксилер да бар. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын адам жана базар аттуу апталык программасын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстанда өнүгүп келаткан такси кызматы тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көшкөнчө саламатта калыңыздар.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 30 апрель ишемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусунун алгачкы бөлүгүнө ортоктош болдуңуздар. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Режиссёру Максат Акматжан уулу болду. Биздин толкунду которбой туруңуздар. Бир саандан кийин берүүбүздүн экинчи жарым сааты башталат. Бишкекте кечки саат 8:30 болду. Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык уналгысы 30 апрель ишемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Алдыда апта темасы адам укуктарына арналмакчы. Кабарчыларыбыз карапайым кыргызстандык жарандардын укуктарына байланыштуу көп кездешкен көйгөйлөр тууралуу сөз кылат.
Мына биз ошо жумуш токтогондон баштап барбаган жерибиз, жазбаган жерибиз калган жок. Мындай айтканда баягы карапайым кишилердин эле укугу тебеленип калды да. Себеби колунда бар, баягы связдар бар кишилердин баары эле кызмат кылат.
Биздин толкунду которбой туруңуздар. Бишкектеги студиядан бүгүнкү берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алгач кабарлардын жаңыланган топтомун Айзада Касмалиевадан угалыңыздар.
Рахмат Бактыгүл. Жер көчкү түшкөн жердеги 76 турак үйдүн жашоочулары коопсуз жайга көчүрүлө баштады. Бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери Жалал Абад облусунун Сузак району караштуу Алмалуу Булак айылында болуп, таңкы саат 5:30 болгон жер көчкүдөн кийинки абалды аныкташты. Бул айылда 24 апрелден бери жер көчүп, 28 апрелде 2000 жылы туулган Урматбек уулу Эрлан топурак алдында калып каза тапкан. Ал күнү дагы 7 турак жай көчкү астында калган. Жалал Абад облусунда 1064 үй көчүрүлүүгө тийиштүү турак үйлөр жайгашкан, анын ичинен 147 кожолук турак жайга суу да берилбей калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги быйыл жер тирөөлөрдүн кайра кайталанып жатышынан жана жаан чачындын көптүгүнөн жер көчкүлөрү активдешип жатканын эскертишет. Кумтөрдүн эки вице президенти өлкөдөн чыгып кетти. Бул туурасында Азаттыкка башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Нурлан Тагаев билдирди. Анын айтымында ушул тапта аталган жабык акционердик коомдон активдик каражаттарды мыйзамсыз сыртка чыгаруу фактысына байланыштуу каржылык мыйзам бузуулар боюнча кылмыш иши тергелүүдө. Электрон алкагында күч түзүмдөрү бейшемби күнү аталган компаниянын имаратында тинтүү иштерин жүргүзгөн. Кумтөр Голд компанинин эки вице президенти Марк Бертон менен Лесли Лоу тинтүү болгондун эртеси күнү 29 апрелде чыгып кеткени белгилүү болду.
Тергөө тобу тарабынан Кумтор Голд компанинин имаратында тинтүү жүргүзүлдү. Жакын күндөрдө Кумтор Голд компанинин жетекчилеринин жана кызматкерлеринин катышуусунда тиешелүү тергөө амалдары да жүргүзүлөт. Аларды кайта чакыртабыз, болбосо издөөгө жарыяланат.
Деди Нурлан Тагаев. Марк Бертон компаниянын каржы маселеси боюнча вице президенти, Лесли Лоу камсыздоо жана материалдык техникалык камсыздоо боюнча президенттин орун басары болуп саналат. Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун басма сөз катчысы Нуржан Алымкулов Азаттыкка аларда мындай маалымат жоктугун, бүгүн дем алыш болгон үчүн маалыматты тактоо мүмкүн эместигин билдирди. Жогорку коргоо кеңешинде жаза аткаруу системасындагы көйгөй алгачкы ирет талкууланды. Бул туурасында коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров билдирди. Ал бүгүнкү кеңештин жыйынында түрмөлөрдөгү абалды комплекстүү чечүү боюнча чечим кабыл алынып, конкреттүү тапшырмалар берилгенин айтты. Анын ичинде абактагы жаткандарды өзүнчө кармоо, өндүрүштү жандандыруу, иш менен камсыз кылуу, адаптация маселелери камтылган. Былтыр 12 октябрде Чүй облусунун Төмөкү Нооруз айылында жайгашкан номер 53 түрмөдөн 9 киши 3 кызматкерди өлтүрүп качып чыккан. Алардын 5 дароо кармалып, кийинчерээк абакта каза тапса, 3 качып кетип, бир нече күндөн кийин кармоо операциясы учурунда өлтүрүлгөн, бирөө бутуна ок тийип кармалган. Бул окуя жаза аткаруу системасындагы көйгөйлөр канчалык тереңдеп кеткенин ачыкка чыгарган болчу. АКШ Конгресси Орусияга каршы санкциялар туурасындагы мыйзам долбоорун карайт. АКШ Конгрессине Орусияга каршы санкцияларды токтотууга каршы мыйзам долбоору келип түштү. Бул туурасында документтин авторлору болуп саналган эл өкүлдөр палатасынын мүчөлөрү Элиот Энжел жана Адам Кинсинжер билдирген. Алардын айтымында мыйзам долбоорунда Орусия аннексиялап алган Крым Украинага берилмейин, санкцияларды алуу мүмкүн эместиги туурасында сөз болуп жатат. Мыйзам долбоору Украинага салына турган жеке инвестицияларды колдоо жагындагы өзүнө камтыган. Бул арада Орусияда 26 тонна чет элдик сыр жок кылынды. Орусиянын айыл чарба көзөмөл башкармалыгынын билдиришинче шаардагы Усть-Луга портунда Европадан келе жаткан Дорблю жана Маздам аталышындагы ири көлөмдөгү сырды текшерген учурда анын уруксат документтери жок болуп чыккан. Орусиянын президентинин санкциялык азык түлүктөрдү жок кылуу боюнча 2015 жылдын 29 июлунда чыккан жарлыгына ылайык сыр атайын полигондо алып барылып жок кылынган. Орусия батыш мамлекеттеринен азык түлүктү импорттоого эмбарго койгон. Бул Украина жаңжалына байланыштуу батыш өлкөлөрүнүн орус компания компания жана кызмат адамдарына карата киргизген санкциясына жооп болгон. Ачкысын ири адрондук коллайдерди иштен чыгарды. Европалык өзөктүк иликтөө борборунун билдиришинче, жер планетасындагы технологиялык жактан өнүккөн ири долбоорлордун бири саналган чоң адрондук коллайдер Ачкысындын айынан убактылуу иштебей калды. Ачкысын 66 киловольттук трансформатордун электр чубалгысын кемирген, мындан улам коллайдер иштебей калган. Ачкысын болсо ток тартып өлгөн. Ири адрондук коллайдер дүйнөдөгү зарядталган бөлүкчөлөрдү тездетүүчү түзүлүш болуп саналат. Анын негизги жакегинин узундугу 26 километрден ашат. 2013 жылы коллайдердин ишин жаңылоо үчүн токтотулган эле. Ал 2015 жылы кайра ишке киргизилген. Коллайдердин баасы 6 миллиард еврого жакын.
Чындыгында кимге борорумду билбей калдым. Өлүп калган ачкысынгобу же коллайдерди жасаган адамдаргабы? Абдан кызыктуу кабар экен. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому биздин ааламтордогу Азаттык чекит KG сайтына да таап окусаңыздар болот.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштасак, алдыда адам укуктарына арналган баяндар топтому бар. Кабарчыларыбыз карапайым кыргызстандык жарандардын укуктарына байланыштуу көп кездешкен көйгөйлөр тууралуу сөз кылышат. Алгач кепти Жалал абаддан баштасак, Жалал абаддагы убактылуу кармоочу жайлардагы шарттын начардыгы жана укук коргоо органдарынын кармалгандарга карата мамилеси өзгөрүүсүз кала берүүдө. Прокуратурага быйыл жыл башынан бери кыйноо фактысы боюнча 14 арыз келип түшкөн. Бул былтыркыдан көп экендиги айтылууда. Кыйноолордун алдын алуу максатында шаарда курулуп күн тергөө изоляторунда башка максатта иш баштары укук коргоочулардын тынчын алып жатат. Бул багыттагы теманы аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Жалал абад шаарынын тургуну Нурзамат Орозов киши өлтүрүүгө шектелип ушул жылдын апрель айынын башында камакка алынган. Ага кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси негизинде айыбы угузулуп убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Анын жакындарынын бири Нурлан Орозов милиция анын эркине каршы аракет көрүп тергөөнү мыйзамсыз жүргүзүп жатканын билдирет. Энесин көрүүгө кире албаган Нурлан кыйноого кабылып жатышы мүмкүн дейт.
Бейкүнө камашып эле тергеп, туура эмес тергешип, жок жерден жала жабышып эле эрки өлтүргөн баланын бир ооз сөзү менен эле бул да бар эле дегенинен камашып койду. Аз кылмышкердин үнүн угуп атат, сөзүн угуп атышат. Булар эми акыйкаттыкка туура келбейт болуш керек. Милиция тарабынан коркутуу болушу мүмкүн эми.
Облустук прокуратурага быйыл жыл башынан бери убактылуу кармоочу жайлардагы кыйноо фактысы боюнча 14 арыз даттануу келип түшкөн. Алардын ичинен бир гана арыз боюнча кылмыш иши козголуп, калгандарынан баш тартылган. Бул тууралуу облустук прокуратуранын бөлүмүнүн прокурору Элдияр Сыдыков буларга токтолду.
12 арыз боюнча кылмыш иши козгоодон баш тартуу жөнүндө чечимдер кабыл алынган. Бир кылмыш иши азыркы убакта текшерүү аракеттери жүргүзүлүп атат. Бир арыз боюнча кылмыш иши козголгон. Бир кылмыш иши сотко жиберилди негизинен кароо үчүн. Былтыркы жылы 3 кылмыш иш козголгон. Ушу аталган категориядагы арыздардын кароонун жыйынтыгы менен.
Жалал абад облусундагы 12 район шаарлардын экөөсүндө гана убактылуу кармоочу жайлар талапка жооп берет. Ал эми калган жерлердеги кармоочу жайлардын көпчүлүгү жер астында жайгашып, санитардык абалы да начар. Мындай маалыматын айткан акыйкатчынын облустагы өкүлү Алима Аманова бул жерде кармалгандардын укугу тебеленип жатканына токтолду.
Пытка деген бул подвалда турганда эле пытка, туалетке барбайт, бир сутка эки жолу гана правка туалетке чыгарышат. Өттө мынабу Жалал абад менен Сузактын ИВСтеринде Жалал абадтын ИВСи сезондун ролун аткарат. Жер жерлерден облус сотко сөзү алып келет. Алаукада милициялар урса майлуу сууга жөнөтүшөт. А майлуу сууда деле милицияга дайындап койсо да колуна бере берет.
Убактылуу кармоочу жайлардагы кыйноо фактысын жоюу максатында шаарда эл аралык уюмдардын колдоосу менен тергөө изолятору курулду. Алдыдагы күндөрү ишин баштаганы турган мекеме сот өкүмү чыкканга чейинки кылмышка шектүүлөрдү кармап тергөө иши жүргүзүлөт. Бирок бул мекемени башка максатта колдонуу аракеттери жүрүп жатканын Алима Аманова айтты.
Ал эми ушул максатта 73 орунду аялдар үчүн анан кийин немелер үчүн деген өтө туура эмес болуп эсептелет. Могул ИВСтин курулушуна шунчалык каршылык көрсөтүштү мына укук коргоо органдары. Себеби убактылуу кармалуучу жайларда тергеген дагы өзү, караган дагы өзү, урган дагы өзү болуп Ашизодо болгондо Гусиндин мемесине өтүп калат. Булар же карамагына өтөт дагы бул жерде пытка совершат эткен көтө ошолордун уруксаты менен кирет тергөөчүлөр дагы, адвокаттар дагы. Бул менин көйгөйүм ошол маселе болуп атат. Кантип жалпы типтеги шизо кылабыз, тергөө абагы кылабыз.
Жалал Абад облусунун аймагындагы убактылуу кармоочу жайларда учурда 800 адам кармалууда. Алардын ичинен 27 аялдар жана 9 жашы жете эле өспүрүмдөр. Мындан сырткары 7 адам 2 жылга жакын убакыттан бери сот өкүмүн күтүп кармалууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Нарын облустук прокуратуранын билдиришинче, акыркы 2 жылдын ичинде ички иштер бөлүмдөрүнүн убактылуу кармоочу жайында тергөө учурунда милиция кызматкерлери сабады деп 26 арыз даттанып түшкөн. Текшерүүнүн жыйынтыгында арызда көрсөтүлгөн дооматтар аныкталган жок деп кылмыш иштер козголгон эмес. Ал эми айрым адистер кыйноого кабылгандар болуп эле жатканын белгиленип, прокуратура тыкыр иликтебей жатат деп айтышууда. Кененирээк Мирлан Кадыровдун баянында.
Атын атагысы келбеген каарманыбыздын айтымында ал милициянын кыйноосуна мындан 1.5 жыл мурда кабылган. Ал өткөн окуяны кайра козгогусу келбегендигин айтып, коопсуздук үчүн үнүндагы өзгөртүп берүүсүн суранды.
Ошо бүткүл балдар менен ичкенбиз, ошо күнү анан кичине кызы бак маамдар менен кичине уша кетип, аналар менттерди чыгарып салып берип койгон. Анан РОУДОго барып 3 күн кармалып бош жерде жатты. Анан ушул жерден эле тергөөчү келип, ошо салафан кийгизди, башыма пистолет менен чапты, электрошокер менен ток тарттырып, кыскасы кыйнады да. Анан кылбаган эле бир вымогательство бар эле, ошо мойнума илип коюшту. Туура эмес жазганда ошо шылдыңдап атасыңбы деп чапкылап, түрмөнүн түбүнө чиритем деп коркутту. Ошентип кеткен. Анан ошо кийин ушинтип менттер сабады деп прокуратурага жазсам, ошо факт жетиштүү эмес деп карашкан жок.
Дегенменен Нарын облустук прокуратурасынын бөлүмүлүк прокурору Өмүрбек Аблабеков арызданганда кылмышка шектүү кармалганда милиция кызматкерлери самбо ыкмасын колдонгондугун кыйноо катары кабылдашарын айтат.
Кээ бир кылмышкерлер бар, атайын кылмыш жасагандан кийин аларды милиция кызматкерлери тарабынан кармоодо милиция кызматкерлерине карата каршылык көрсөтүүнүн негизинде атайын самбо ыкмасы колдонулуп колго түшүрүлгөн кылмышкерлер да катталган. Ошолордун баары кыйнаган, уруп салган деген негиз менен арыз менен кайрылышкандыктан мыйзам талабына текшерүүлөр жүргүзүлүп жыйынтыгында кылмыш болуп эсептелмегендиктен кылмыш иштери козголгон эмес.
Антсе да 2 жылда кайрылган 26 арыздын бирине дагы далил жок деген прокуратуранын билдирүүсү кандайдыр бир күмөн жаратпай койбойт. Мындай оюн кыйноого каршы улуттук борбордун Нарындагы өкүлү Канат Кожоев билдирди.
Мен дагы ойлонуп жүргөм мунучу. Муну мен прокуратура органдарынын түшүндүрүүндө эле могу хронология сыяктуу тактайын деп. Эмнеге отказной болуп атат? Кандайча отказной болуп атат? Түшүндүрүү боюнча бир түшүндүрмө берип койбойсузбу деп. Бул боюнча суроо каттагы жөнөтсөмбү деп ойлоп жүргөм. Могу 6 айдын жыйынтыгында ошондой кылам го. Эмне үчүн дегенде, мисалы үчүн туура башкалар эмес, мага деле кээде күмөн жаратышы мүмкүн. Эми аны канча деңгээлде окуп чыкты? Анан дагы бир жагы бар, эми бул жерде мындай да, эптеп бирдекеге жабышып өзүн өзү коргоо иретинде арыз жазылгандар да болушу мүмкүн. Бул жерде эч кандай кыйноолорго дуушар болбосо деле жазышы да мүмкүн.
Кыйноону алдын алуу борборунун өкүлү мынтип ойлонгуча кыйноого кабылган жарандар көбөйүп жаткандыгын, аларды ооздуктоо үчүн иштер жетиштүү деңгээлде аткарылбай жаткандыгын коомдук активист адвокат Эркин Асаналиев айтат.
Кыйноолорду алдын алуу улуттук борборунда 6 ай иштедим. Ошо маалда мен көргөнмүн. Милициянын же сокук коргоо органдарынын сабоосуна кандайдыр бир иштин бетин ачыш үчүн ошондой методдор колдонот. Албетте бул мыйзамсыз, бирок эмне үчүн бүгүнкү күндө беттери ачылбай атат? Себеби ошол эле органдардын кийлигишүүсү менен, коркутуп үркүтүүсү менен аларга бири бирине встречный арыз жаздырып алып кылмыштын ичин жаап коюшат. Албетте, естественно, аларга определенный бир акча төлөгөндөн кийин прокуратурага болобу, милиция кызматкерлерине болобу, алар өздөрүн жүзүн ачык айтпайт. Ошондой чандай бир гана окуялар болуп, ушундай милициядан же болбосо укук коргоо органдарынан токмок жедим, мага ушундай акыбалга кабылдым дегендер болбосо, же болбосо өлүп калып ушундай оор иштер болбосо бизде Кыргызстанда жабык боюнча калууда.
Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор 2013 жылы түзүлгөн. Ага карабай күч кызматкерлеринин өкүм зордугу токтобой жаткандыгын жергиликтүү укук коргоочулар жана эл аралык мунапыс уюму дагы белгилеп келатат. Расмий маалыматка ылайык, былтыр өлкө боюнча 120 адамдан кыйноого кабылгандыгы тууралуу арыз түшкөн. Анын ичинен 49 билдирүү боюнча кылмыш иши козголуп, 8 факты сотко өткөрүлүп берилген. Мирлан Кадыров, Азаттык Кырдаарын облусу.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган апталык баяндар түрмөгүн угуп жатасыздар. Эми баянды Таласка кайрылсак, Таластагы баянга кайрылсак, Таластын экинчи топтогу майып турууну иш берүүчүлөр майыптар жөндөгү мыйзамда аткарбай жатат деп укук коргоочуларга кайрылышты. Жөндөмүнө жараша иштөөнү каалаган адамга аймактык кабарчыбыз Салика Сариева жолугуп, Кыргызстандагы майыптардын мыйзамдык укуктарын сураштырып көрдү.
Атам айткан үйгө ушинтип иштейин деп атам десем, мен барып сүйлөшүп көрөйүн деди. Барса эме деп, мен союк бала экенин ойлосурук да. Мейли жөрө бериңиз, мен барсам айтты.
Ногу лежеге кошом, жакшы, бул леже өзүстө жакшы иштейт. Эгер сен жакшы иштеп көнүп кете алсаң, ушул леженин ордуна коем деди. Алай эже айт, жок, бул менен иштеш албайм деди да. Неге десе, акча басат турбайбы?
Таластагы техникумда энергетика адистиги боюнча билим алган 32 жаштагы Кооманов Жомарт адистиги боюнча Талас шаардык электр тармактары ишканасынан иш сурап, 2 ай контролёрго окуучу болгон. Ал экинчи топтогу майып болгондуктан ишке орношкончо Таластагы укук коргоочулардан өз укугу боюнча мыйзамдардын кепилдиктерин сурап алган экен. Бул жөнүндө апасы Мырзагүл
четка бастырып даярдап берип турган копияны астын сызып ошо беренелердин астыларын эме сары эме менен сызып сызып мына нолуна барып окутту ошо эме начальникке деп эмеде ошо басканда бир аз жайыраак басат, бир жагын сал эметип басат да сылтап сүйрөп басат, таптакыр эмес эми.
Талас шаардык электр тармактар ишканасы Жомартты 2 ай окуучу контролер кылып иштетип, жыйынтыгында ар кайсыл шылтоо менен ишке албай жатканын экинчи топтогу майып Жомарт Комановдарды айтат.
Контролерге ученик бол деди да. Жолдошбеков деген прокурор болчу. Ошентип ал ошентип мага кеңеш берип, закондун эмесин чыгарып бердик компьютер. Мен көрсөтүп бардым кайра. Нурдин Байкеге барып айттым. Мынакей майыптар иштейт. Иштебейт дегең, иштейт дегенге болбойт деп атсаң ушуну эле мынакей закон дедим.
Мынакей закондун баарын чыгарып алгам мен. Мен аябай жөн эле үстөмдүк кылчу бирдеке кылып барган жокмун да. Закондорду алып алып анан бардым да. Мынакей документтердин баарын топтоп баргам. Мынакей трудоустройство деген да жерге баргам. Жиберген да биринчичи. Айырга барсам анын мээмди чагып сен тиги.
Биз Жомарттын кенеси боюнча Талас шаардык электр тармактар ишканасынын начальниги Нурдин Осмоновго кайрылдык. Бирок ал микрофондон тышкары электр тармагы өзгөчө кооптуу экенин эске алып, Жомарттын ден соолугундагы мүмкүнчүлүктөрүн улам контролер монтёр кызматына ала албаганын айтты. Бирок жергиликтүү иш берүүчүлөр, чиновниктер мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укугун колдоого айкөлдүк кылса болот. Себеби Кыргыз Республикасынын мыйзамы мындай айкөлдүккө кепилдик берген, дейт Талас облусунун акыйкатчысы Арзыкан Момунтаева.
2008 жылдын 3 апрелинде номер 38 Кыргыз Республикасынын бир ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн тиги мыйзам чыккан экен. Ошол мыйзамдын 28 статьясында абдан ачык айкын даана жазылып турат. Ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын өздөрүнүн квоталары бар экен. Аларды эгерде жөндөмдүүлүгү келишсе жарасса эми баягы баспай калбай такыр дей турбай калбай же акыл эси абдан толук болбой калбаса ушу иш берүүчү адам сөзсүз түрдө көңүл бөлүп анан эгерде ошол мекемеде 20 кем эмес адам болсо ошол жердин 5% кем эмес ошондой адамдарды орноштурууга акылуу экен. Бул мыйзамдын сөзү. Ал эми ал баланы мен тааныйм. Кооманов Жомарт бизге кайрылган 32 жашта 2 группадагы акыл эси бар, ден соолугуна абдан өкүнөт экен, өзүнүн укугун кубалаган, өзүнүн укугун тебелеткиси келбеген жакшы бала экен.
Адистик боюнча билими бар, өзү басып турган Жомарт коомчулукка аралашып, мүмкүнчүлүгүнө карабай, коомчулуктан ордум тапсам деп аракет кылат. Ал үчүн жалпы коомдон укук талаасында жомарттыкты күтөрүн айтты. Салика Сариева, Азаттык, Талас облусу.
Сиздер Азаттык унагысынын кечки чыгарылышын угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Апта темасын бир саамдан кийин улантабыз. Азыр ушул саатка карата жаңылыктарды кыскача тизмектеп өтөйүн. Узакта жер көчкү түшкөн жердеги 76 турак үйдүн жашоочулары коопсуз жайга көчүрүлө баштады. Кумтөрдүн канадалык эки вице президенти өлкөдөн чыгып кетишти. Америка Кошмо Штаттарынын конгресси Орусияга каршы санкциялар тууралуу мыйзам долбоорун кайрадан карамакчы. Эми апта темасын улантабыз. Банкротко учураган Кара Кол шаарындагы спирт заводунун 30 жумушчусу 7 айлык маянасын ала электе ишсиз калышты. Жумушчулар атайын банкротко ишкана атайын банкротко учуратылды деп майанасын өндүрө албай кинени жетекчиликке коюп жатышат. Ишкананын убактылуу жетекчилиги мурдатан жыйылган майана карыздар үчүн жоопкерчиликти мойундарына албай жатышат. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Асен Мадамбеков кеп калат.
Каракол шаарындагы бир жыл мурда банкрот деп жарыяланган спирт заводунун мурдагы жумушчусу Нуржан Калдыбаева жагдайды минтип түшүндүрдү.
Мына биз ошо жумуш токтогондон баштап барбаган жерибиз, жазбаган жерибиз калган жок. Мындай айтканда баягы карапайым кишилердин эле укугу тебеленип калды да. Себепти колунда бар, баягы связдары бар кишилердин баарылык кызматка назир өзүнүн директорубуз. Ушунча баарыбызды 30 кишинин жумушсуз калды. 30 кишинин аркасында 4-тен 5-тен баласы бар. Мындай айтып келгенде орто эсеп менен 100-ден ашык киши деген азыр наз да албай отуруп калды. Анан кандай кылабыз билбей калдык мына ошо асты деген мына 1 жылды калбаган акылары бар эмгек акыларын.
2014 жылы жабылып калган заводдун ошол кездеги жетекчиси Рысбек Темиралиев ушул тапта мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун облустук бөлүмүн башкарат. Анын ишканада жумушчулардын айлык акыларын төлөнбөй калышына өз аргументи бар.
Мурдатан эле ошондой зарплатадан отставание болуп келгенде 2-3 айдан болуп отставание болуп келгенде анан ошондон калып калган зарплата болот беле.
А завод кандай себептер менен банкротко учурады эле?
Завод деген баягы сырьё жок биринчи эсебинен анан экинчи эсебинен спиртти чыгаргандан ызбытка клиент жок ужечи.
Банкротко учураган ишканага администратор болуп Чубак Мамбетов дайындалган. Ал жумушчулардын майаналары мыйзам чегинде төлөнөрүн убада кылды.
Банкрот боюнча закондун негизинде буларды биз төлөп беребиз. Эме закондун өзүнүн эме процедурасы менен да булар төлөнбөй калбайт, булар төлөнүп берет зарплатасы.
Мындай жоопторду жумушчулар кезектеги телемизүү катары кабылдап, майаналарын өндүрүүлөрүнө ишенишкен жери жок. Акыйкатчынын облустагы өкүлү Өмүрбек Тамаевдин айтымында жумуш берүүчү менен жумушка кабыл алуучу тараптардын ортосундагы мамилени мыйзамда көрсөтүлгөн эмгек келишимдерин эмес, кыргызчылыкка ылайык түзүү ушундай эсепеттерге алып келип жатат дейт.
Явный жетекчинин күнөөсү буга чейин 7-8 ай төлөтпөш керек болчу эмне кылса дагы анан андай кармабаш керек эле да болбосо сокращение деп момундо банкрот объявить этти деп туруп 2 айлыгын төлөптүрүп өткөрүш керек болчу.
Завод жумушчулары буга чейин да көп ирет нааразы акцияларын өткөрүп жооп ала албай келишкен. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Укук коргоочулар Кыргызстанда адам укуктарына, айрыкча аялдар менен балдардын укуктарына байланышкан мыйзам бузуулар дагы эле көп экендигин айтып жатышат. Акыйкатчы институту болсо кыйноолордун саны азайып, бирок жамаат менен арызданган жабырлануучулардын саны кескин өскөнүн билдирди. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Аял кишилерди көбүрөөк бузулуп атат. Күндө саат сайын бузулгандар бар.
Боштогон жүрөк кризистик борборуна күн сайын өз жакындарынан зомбулук көргөн ондогон аял кайрылат. Алардын айрымдары кызыл камчы күйөөлөрүнүн токмогуна майып болуп калышкан. Аталган борбордун жетекчиси Дарыка Насылбекова айрыкча үй бүлө зомбулугун тыйганга укук коргоо органдарынын колу жетпей жатканын айтат.
Себеби үй бүлөдө зордук зомбулукка дуушар болушуп атат. Күйөөсүнөн, үй бүлөдөгү үй бүлө мүчөлөрүнөн зордук зомбулук көрөт. Ошол эле учурда ошол ситуацияны сезген айыл апа колу коңшу ишканадан дагы иштеген жеринен дагы ошондой кандайдыр укуктук жактан бир чектелүү же болбосо бир моральный психологиялык зордук зомбулуктарды көрүшөт да. Ошон үчүн бизде аялдардын көпчүлүгү оорукчан, давление дегендери бар, балдары оорукчан төрөлүп атат, балдар психологиялык жактан жетишпеген төрөлүп атат, ден соолугунда кемтик болуп төрөлүп атат да.
Ал эми кыйноолорду токтотуу багытында прокуратура, укук коргоо уюмдары, акыйкатчы институту жана кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор алектенип жатышат. Акыйкатчынын оштогу өкүлчүлүгү жыл башынан бери бул аймакта кыйноо фактысы боюнча бир да арыз түшпөгөнүн өз иштеринин жемиши катары айткан эле. Бирок кызыл кыялык адвокат Халим Ахмедов милиция бөлүмдөрүнүн имараттары оңдолуп байкоочу камералар коюлганы менен ар кайсы бурчта кыйноолор уланып келатканын айтат.
Пытка болуп атат, болуп жатат. Көп эле алар неме пытка болгон адам айтпайт экен да мынанын жеринде. Бирок видно морально уже сынып бүткөн адамда кылбаган ишин эм кылдым деп ушулардан кутулайын деп кылдым деп коюп анан жасабаган ишин жасадым деп мойнуга алып бекерден бекер кесилип кетип атышат да. Раскрываемость болуш керек да, ачыш керек кылмышты. Висяк болуп калбасын, ачылсын ушул иште эмне болуп калса анан начальство үстүнөн эме кылып турат, буларды контролдоп ачкыла, бул ошо результат кылайлы деп немеси ошондой да основной булардын бул кылып аткан иштерине.
Акыйкатчынын оштогу өкүлчүлүгү акыркы учурларда укугу тепселген жарандар жамаат менен арызданган учурлары кескин көбөйгөнүн ырастады. Маселен жыл башынан бери жерсиз калган кайрымандар, Чоңалар районунун Сарыкмогул айылындагы 185 ардагер пенсия албай жатканы сыяктуу ири укук бузуулар катталган. Бул тууралуу акыйкатчынын оштогу өкүлү Шамбет Касымов буларды айтты.
Биринчи кварталда жамаат кайрылуу негизинен этникалык кыргыздар болду. Бир кайрылганда 135, бир кайрылды андан кийин дагы ушул сыяктуу болуп көп кайрылды. 135 кожолукту атпаймы, бирок 185 неме болуп атат адам. Пенсиялар албайт. Пенсия курганына жеткен менен 685-ден 80ге чыгып калган аксакалдар пенсиялар албайт. Себеп дегенде үлүш жери жок. Үлүш жери болсо адамдар үлүш жерде налог төлөп ошонун эсебинен пенсия алмак. А бүгүн алардын үлүш жеринен ажыратылып калганда ошондон эч кандай пенсия төлөгөн мыйзам болбойт экен.
Акыйкатчынын ырасташынча укугу бузулган жарандардын көбүндө сотторго нааразылыктар күч.
Көбүнчө сот органдарына келип атат. Сотто туура эмес карап атат, сотто бизге андай кылып атат, же болбосо биз барып укугубузду коргоп берле деп. Ал биз сотко барып сүйлөй албайбыз да. Бар болгону сотко монитор жүргүзөбүз. Бирок бүгүнкү күндө сот органдары тарабынан баягы элдер көрсөтүп аткан мындай бир ишенбөөчүлүк деген нагазчылык болот экен да, анан келип ушу бизге кайрылып берет экен да.
Акыйкатчынын Оштогу өкүлчүлүгүнө жыл башынан бери 247 жамааттык арыз түшкөн. Ал эми эл аралык иликтөөлөр Кыргызстандагы адам укуктарынын корголушун төмөн баалап келишет. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Мамлекеттик органдарда арыздаттанууларды көзөмөлдөө, канааттандыруу иши кандай жолго коюлган? Мыйзам боюнча бир арызды 14 күндүн ичинде жооп бериш керек болсо, Кыргызстанда эмнеге айлап жылдап арыздар жоопсуз калууда жана мунун кесепети митинг жана демонстрацияларга алып келеби? Дал ушул суроолорго алдыда жооп издеп көрдүк. Каарманыбыз Дамира Токтосунованын 2 жогорку билими бар, 30 жыл мугалим болуп да иштеген. Ал өзүнүн мамлекеттик органдарга угуза албагандан улам Кыргызстандын патриоттук саясий партиясына мүчө болуп, эми арыз муңун пикет митинг аркылуу алгач элге, анан бийликтегилерге жеткизүү аргасын издеп жатканын айтат. Мамлекеттик органдарга алгач кайрылган жок белеңиз деген сурообузга ал.
Алар биздикин алышат, бирок жооп жок. Дайыма жооп.
Канча болду кайрылганга? Канча жолу?
Биз дайыма Акаев учурунан бери кайрылып келатабыз. Бир да жоопсуз калып атат. Ошон үчүн биз ак үйдүн алдына чыкканга мажбурбуз.
Жазуу түрүндө дагы эч кандай жооп
бербейт дайыма
деп жооп кайтарды. Дамира Токтосунова колуна плакат кармап, бир нече талаптарды коюп турган жерден ак үйдүн жанынан 15-20 кадамдай эле аралыкта Кыргыз Республикасынын президентинин коомдук кабылдамасы турат. Анын бул сөзүнөн кийин дал ушул кабылдамага кирип өлкө жарандарынын кайрылуулары кандай жол менен караларын кабылдаманын жетектөөчү адиси Улан Жолдошбековдон сурадык.
Ушул жерден биз президентке келген кайрылууларды кабыл алабыз да. Анан мен берилген катта регистрация болуп, андан ары бөлүмгө киргизем. Президенттин аппаратында жарандардын кайрылуулары боюнча иштөө бөлүмү бар да. Ошол жерге түшөт. Ал жерден түшүп регистрация болуп, андан ары соответствующий ошол органдарга тийиштүүлүгүнө жараша жөнөтүлөт. Анын карабы мыйзамда көрсөтүлгөн 14 күн ичинде биз жарандарга жооп беребиз кайра.
Жолдошбековдун айтымында Кыргызстанда арыздануучу бутактын эң чокусу болгон бул жайга айына 200 ашуун жаран кайрылат. Азыр интернет аркылуу да президенттен жардам сураган атуулдардын саны абдан көбөйдү дейт адис. Таза оппозициялык кыймыл уюмунун жетекчиси Назарбек Нышанов бийликтин атуулдардын кайрылуусуна карата иш аракетине мындайча баа берди.
Эми мен көп жолу мамлекеттик органдарга кайрылгам да. Акаевти мезгилинде кайрылганда жооп болсо болот эле, болбосо болбой деле кала берет эле да. Бирок баарыбир канааттандырарлык эмес болчу да, эч нерсе чечилчү эмес. Бакиев мезгилинде Бакиев келер менен эле 10 күндүн ичинде жооп бериле деген жана указ чыгарды, анан 10 күндүн ичинде жооп бергенге аракет кылып жүрүштү. Бирок 12 күн, 13 күндө жооп келип атты. Бирок ошондо деле эч нерсе чечилчү эмес да. Анан азыркы мезгилде деле кайрылабыз. Азыркы мезгилде 2 айда келет жоопчу. Бирок эч качан эме канааттандырарлык биз ушул маселени чечип бериле десек, ошол маселе чечилбейт да такырчы.
Нышановдун баалоосун акыйкатчынын орун басары Гүлнара Жамгырчиева да ырастап, азыркы тапта мамлекеттик органдардан арга издегендердин саны көп болуп, алар тийиштүү жооп ала албай аргасы кеткенде акыркы инстанция катары акыйкатчыга арызданышарын тастыктады.
Чындыгында эле элди ошо дейме загыла бар жака бир жака түрткөндөр көп. Жоопкерчиликтен ар бир орган эле баягы качып калгандай көрүнөт мага. Келет биз дагы колубуздан өзүбүздүн мандатыбызга ылайык иш аракеттерди жасайбыз да, андан ашып чыга албай. Көчөгүн эле мынакей ушундай группа көп киши келди. Достук деген микрорайон сноска кетип атпайбы, тегизби, ошолор да кайрылды. Эми алар уже последний инстанциясы Верховный сотко чейин барышыптыр. Жогорку соттун токтому турат. Биз аны деген сот туура кылды, туура эмес кылды деп айта албайбыз да негизи.
Биз бул ирет атуулдарыбыз кайрыла ала турган эң жогорку 2 гана инстанциянын расмий өкүлдөрүнөн жооп ала алдык. Кыргызстанда 2016-жылдын алгачкы кварталында эле президенттин коомдук кабылдамасында 2838 кайрылуу түшкөн. Аймактар боюнча бөлө келгенде эң көп даттангандар Бишкек шаарына туура келсе, Чүй жана Ош областары андан кийинки орунда турат. Кайрылуулардын басым басымдуусу соттордун адилетсиздигине нааразы болгондор. Айласы кеткенде атуулдар акыркарга издеп, акыйкатчы менен жалпыга маалымдоо каражаттарына барышса, айрымдары каарманыбыз Дамира Токтосуновадай пикет жолун тандашууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки эфири соңуна чыкты. Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды Алам турдогу Азаттык чекит кежи сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Ошондой эле бизди уюлдук телефондон Азаттык чекит мобиде издеңиздер. Ал жактан да биздин кабарлар, жаңылыктар, баяндар улам жаңыланып турат. Бүгүнкү режиссерлук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу болду. Жаңылыктарды сиздерге Айзада Касмалиева тааныштырды. Кайрадан эфирден ушканча баарыңыздарга амандык каалаймын. Саламатта туруңуздар.